13-րդ Մարիա Մանչինին Դեռ նոր էր արեգակն իր առաջին շողերով լուսավորել պուրակի ծառերի կատարները ու դղյակի կտուրները, երբ պատանի թագավորը, որ տառապում էր սիրո անքնությունից և արդեն 2 ժամ էր ինչ արթնացել էր, իր ձեռքով բացեց լուսամուտի փեղկերը և մի սևեռուն հայացքով զննեց լռակյաց դղյակի բակը. Նա տեսավ, որ նշանակված ժամը հասել է. Աշտարակի մեջ ժամացույցի սլաքը ցույց էր տալիս 4:40. Չարթնացնելով սպասավորին, որ խորը քնած էր, թագավորն ինքը հագնվեց. Վախեցած սպասավորը վազեց եկավ նրան օգնելու, մտածելով, որ թերացել է ծառայության մեջ. Բայց Լուդովիկոսն արձակեց նրան, հրամայելով ոչ ոքի ոչինչ չասել. Հետո նա ցած իջավ սանդուղքով. Դուրս եկավ ետնամուտքից և պուրակի պատի մոտ տեսավ հեծյալին, որը բռնել էր երկրորդ սիուսանձը. Լայն թիկնոցի և աչքերին քաշած գլխարկի տակ հնարավոր չէր ճանաչել այդ հեծյալին. Ձինթամբած էր շատ անպաճույճ, և ամենափորձված աչքն իսկ նրա մեջ ոչ մի արտասովոր բան չէր տեսնի. Լյուդովիկոսը ձեռքն առավ սանձը. Սպան թամբից չիչնելով, ասպանդակը պահեց, և կամացուկ ձայնով հարցրեց, թե ինչ կհրամայի նորին մեծությունը. Եկեք իմ ետևից. Սպան վարգով քշեց ձին, հետևելով Լյուդովիկոս 14-րդին. Այդպես նրանք հասան կամրջին. Երբ նրանք կտրեցին անցան լուարան, թագավորը դիմեց իր ուղեկցին. Առաջ գնացեք, չշեղվելով ուղիղ ճանապարից. Մինչև կտեսնենք կարետը. Տեսնելուն պես ետ դարձեք, և ինձ նախազգուշացրեք. Ես այստեղ կսպասեմ։ Ձերդ մեծությունը չի բարեհաճի արդյոք հայտնել ինձ այդ կարգի առանձնանշանները։ Այդ կարգով գալույին 2-րդ։ Հնարավոր է, որ նրանց հետ նաժիշտներ լինեն։ Ձերդ մեծություն ես չէի կամենասխալվել։ Որևէ այլ հատուկ նշաններ չկա արդյոք։ Կարետի վրա հավանաբար կլինի կարդինալի զինանշանը։ Այդքանն ինձ բավական է։ Ասաց սպան, արդեն ստույգ իմանալով, թե ում պետք է փնտրի։ Նա սլացավ նշված ուղությամբ. Մի 500 քայլ էր չէր մնացել, երբ բլրակի մյուս կողմում տեսավ 4 ջորի և կարետը. Առաջին կարետին հետևում էր 2-րդը. Մի հայացքն էլ բավական էր համոզվելու համար, որ դրանք հենց այն կարգերն են, որոնք հրամայված էր գտնել։ Սպան իսկույն ետ դարձավ և մոտենալով թագավորին զեկուցեց. Ձերդ մեծություն, կարգերը մոտիկ են, մեկում 2-րդներն են իրենց նաժիշտների հետ, իսկ մյուսում ծառաները, պարենը և բեռը։ Լավ, շատ լավ, հուզմունքով պատասխանեց թագավորը։ Խնդրում եմ, գնացեք և ասացեք այդ 2-րդներին, որ պալատական մի կավալեր ցանկանում է իր հարգանքների հավաստիքը մատուցել։ Սպան վարգով սլացավ։ Գրողը տանի։ Ձին քշելով փնթփնթում էր նա. «Այ քեզ նոր պաշտոն, և հուսով եմ պատվաբեր. Ես բողոքում էի, որ աննշան մարդ եմ, և հանկարծ դարձա թագավորի սրտակիցը. Ես հրացանակիրս. Կարելի է պայթել հպարտությունից»։ Նա մոտեցավ կարետին և կատարեց հանձնարարությունը, ինչպես հմուտ ու քաղաքավարի միջնորդ։ Կարետում իրոք 2-րդ էին նստած։ Մեկը իսկական գեղեցկուհի էր, թեև մի քիչ նիհար էր, մյուսը պակաս գեղեցիկ էր, սակայն արտակարգ աշխույժեր ու գեղանազ էր։ Ճակատի թեթևակի կնճիռները մատնանշում էին նրա ուժեղ կամքը։ Դարտանյանը դիմեց 2-րդին և չսխալվեց, թեև առաջինը, ինչպես ասացինք, շատ ավելի գեղեցիկ էր։ «Օրիորդ», ասաց նա, «ես թագավորական հրացանակիրների լեյտենանտն եմ. Այստեղ ճանապարհին պալատական մի կավալեր է սպասում, որը կամենում է հայտնել ձեզ իր հարգանքների հավաստիքը»։ Այս բառերը լսելով, Սևաչյա 2-րդը ուրախությունից ճչաց, կարետի դռնակից դուրս նայեց, և տեսնելով, որ թագավորը ընդառաջ է սլանում, ձեռքերը պարզեց նրան, բացականչելով. «Ահ, թանկագին տերի»։ Արցունքները ցայտեցին նրա աչքերից։ Կարապանը կանգնեցրեց ծիերին։ Նաժիշտները շփոթված ոտքի ելան, իսկ մյուս 2-րդը թեթևակի գլուխ տվեց ու ժպտաց հեգնական այն ժպիտով, որը կանանց շուրթերին հայտնվում է խանդից։ «Մարիա, սիրելի Մարիա», Սևաչյա օրիորդի ձեռքերը բռնելով գոչեց թագավորը։ Նա ինքը բացեց կարեթի ծանր դռնակը և այնպիսի կրքով օգնեց օրիորդին դուրս գալ, որ վերջինս, մինչև ոտքը գետնին դնելը, հայտնվեց թագավորի գրկում։ Լեյտենանտը, որ կանգնած էր կարեթի մյուս կողմում, ամեն ինչ տեսավ ու լսեց, ինքն աննկատ մնալով բոլորի համար։ Թագավորը, Մարիա Մանչինիին թևանցուկ, նշան արեց կառապանին ու ծառաներին, որ շարունակեն իրենց ճանապարհը։ Առավոտյան ժամը 6-ը կլիներ։ Ճանապարհը հիասքանչ չէր։ Թարմ, նորածիլ կանաչով ծածկված բարձր ծառերի վրա ադամանդի կաթիլների պես շողում էր վաղորդի անցողը։ Ծիծեռնակները, որ նոր էին վերադարձել հարավից, նազանքով ճախրում էին ջրի վրա։ Բուրումնավետ հովը սահում անցնում էր ճանապարհով ու ծածանում գետի հարթ մակերևույթը։ Այս ամբողջ գեղեցկությունը, ծաղիկների բուրմունքը, հողի հառաչանքներն արփեցնում էին սիրահարներին։ Նրանք գնում էին կողքի, սերտորեն հպված, նայելով միմյանց աչքերի մեջ, իրար ձեռք բռնած։ Նրանք շարժվում էին դանդաղորեն, խոսակցություն չսկսելով, շատ բան ունեին իրար ասելու։ Սպան նկատեց, որ թագավորի ձին տեղում չի կանգնում և անհանգստացնում է Մարիա Մանչինիին։ Օգտվելով այդ առիթից, նա ավելի մոտեցավ սիրահարներին ու բռնեց ձիու սանձը։ Կանգնելով երկու ձիու արանքում ու ձիերի սանձափոկերը բռնած պահելով, սպան բաց չթողեց սիրահարների ոչ մի բառը, ոչ մի շարժումը։ Առաջինը խոսեց Մարիան.
«Ախ, ձեր մեծություն»,
ասաց նա,
«դուք ինձ չեք լքում»։
«Օ, ոչ», պատասխանեց թագավորը։ «Դուք տեսնում եք, Մարիա.
Իսկ ինձ հաճախ ասում էին, որ եթե մեզ բաժանեն, դուք անմիջապես կմոռանաք ինձ»։
«Սիրելի Մարիա, միթե դուք այսօր միայն նկատեցիք, որ մենք շրջապատված ենք այնպիսի մարդկանցով, որոնց ծերընտու է մեզ խաբելը»։
«Սակայն ձերդ մեծություն, այս ճամփորդությունը, Իսպանիայի հետ այս դաշինքը ձեզ ամուսնացնում է»։
Լյուդովիկոսը գլուխն իջեցրեց։ Սպան տեսավ, թե ինչպես պատյանից դուրս քաշած դաշույնի պես փայլատակեցին Մարիա Մանչինիի աչքերը։
«Եվ դուք ոչինչ չարեցիք մեր սիրո համար»,
հարցրեց նա մի պահ լռելուց հետո։ «Ախ, Մարիա, ինչպես կարող եք այդ մտածել. ես ծնկաչոք աղերսում էի մորս. ես ասացի նրան, որ իմ ամբողջ երջանկությունը ձեր մեջ է. ես նույնիսկ սպառնում էի»։
«Եվ ի՞նչ»,
արագորեն հարցրեց Մարիան։ «Թագուհին նամակ գրեց հռոմ, և նրան պատասխանեցին, որ մեր ամուսնությունը անօրինական կհամարվի, և պապը կլուծի այն. Վերջապես տեսնելով, որ ոչ մի հույս չկա, ես խնդրեցի գոնե հետաձգել իմ հարսանիքը արքայադստեր հետ»։
«Սակայն դուք արդեն ճանապարհին եք և շտապում եք հարսնացուին ընդառաջ»։
«Ինչ կարող եմ անել»։ Իմ խնդիրքներին, աղերսանքներին, արցունքներին պատասխանում էին պետական նկատառումներով։
«Եվ ի՞նչ»։
«Իսկ ինչ կարելի է անել, երբ այդքան մարդ միավորվել է իմ դեմ»։ Մարիան իր հերթին գլուխն իջեցրեց։
«Ուրեմն ես պետք է ընդմիշտ հրաժեշտ տամ ձեզ»,
ասաց նա։
«Դուք գիտեք, որ ինձ տանում են, աքսորում են. ավելին, դուք գիտեք, որ ինձ ուզում են ամուսնացնել»։
Լյուդովիկոսը գունատվեց և ձեռքը դրեց սրտին։
«Եթե խոսքը միայն իմ կյանքի մասին լիներ, ինձ այնքան են տանջել, որ ես հավանաբար կհնազանդվեի. սակայն ես կարծում էի, թե խոսքը ձեր կյանքի մասին է, և այդ պատճառով դիմադրում էի, ուսալով ձեզ համար պահպանել ինձ»։ «Ձեր կարողությունը»։
«Այո, իմ կարողությունը, իմ գանձը»,  շշնջաց թագավորը, թերևս ավելի շատ սիրալիրությամբ, քան կրքոտությամբ։
«Կարդինալը կզիջեր», ասաց Մարիան, «եթե դուք դիմեիք նրան և համառորեն պահանջեիք նրա համաձայնությունը»։ «Կարդինալը թագավորին իր ազգականը կկոչեր, դուք հասկանում եք»։ հանուն դրանա պատրաստ կլիներ ամեն ինչի, նույնիսկ պատերազմի։ Համոզված լինելով, որ թագավորին դաստիարակելով և նրան կնության տալով իր ազգականուհուն, միայն ինքը կկառավարի, կարդինալը կհաղթեր բոլոր թշնամիներին, կտապալեր բոլոր արգելքները։ Ախ, ձերդ մեծություն, ես պատասխանատու եմ դրա համար, չէ որ ես կին եմ և շատ խորաթափանց եմ սիրո հետ կապված բոլոր հարցերում։
Նրա բառերը տարօրինակ ազդեցություն էին գործում թագավորի վրա։ Դրանք չէին բորբոքում նրա կիրքը, այլ սառեցնում էին այն։ Նա քայլերը դանդաղեցրեց և հապճեպորեն ասաց.
«Ինչ կարելի է անել, ամենքը մեր դեմ են. Ձեր կամքից բացի այնպես չէ ձեր մեծություն»։
«Ախ, Տեր Աստված», շիկնելով հառաչեց թագավորը,
«միթե ես կամք ունեմ»։ «Օ»։
Նրա պատասխանից վիրավորված դառնությամբ շշնջաց Մարիամ Անչինին. «Թագավորի կամքը մեկն է. այն, որը նրան թելադրում է քաղաքականությունը. այն, որը նրան թելադրում է պետության շահը»։
«Օ, ուրեմն դուք չեք սիրում»։
Բացականչեց Մարիամ Անչինին.
«Եթե դուք ինձ սիրեիք, ապա կամք կունենայիք»։
Այս բառերն արտասանելիս Մարիան աչքերը բարձրացրեց իր սիրածի վրա և տեսավ, որ նա գունատ է ու վշտացած, այն տարագրի նման, որ նընդ միշտ լքում է հայրենիքը։
«Դատապարտեք ինձ», շշնջաց թագավորը, «բայց մի ասեք, թե չեմ սիրում ձեզ»։
Այդ բառերից հետո, որոնք երիտասարդ թագավորն արտասանեց խոր ու անկեղծ զգացմունքով, նրանք երկար լռեցին։
«Ես չեմ կարող պատկերացնել»,
վերջին փորձը կատարելով շարունակեց Մարիան,
«որ վաղը և մյուս օրը չեմ տեսնելու ձեր մեծությանը. չեմ կարող պատկերացնել, որ պետք է տրտում կյանք վարեն Փարիզից հեռու, որ օտար ծերուն ու շուրթերը հպվելու են այն ձեռքին, որ հիմա բռնել եք դուք. Ոչ, ոչ, չեմ կարող մտածել այդ մասին. սիրտս պայթում է հուսահատությունից»։
Եվ իսկապես Մարիան հեկեկաց։ Հուզված թագավորը թաշկինակը հպեց շուրթերին ու զսպեց խուլ հեծեծանքը։
«Նայեցեք»,
ասաց Մարիան,
«կարետները կանգ առան. Քույրը սպասում է ինձ. Հասել է վճռական պահը. այն, ինչ դուք կասեք հիմա, կորոշի մեր ամբողջ կյանքը»։ «Ախ, ձերդ մեծություն, դուք ուզում եք, որ ես կորցնեմ ձեզ. դուք ուզում եք, Լուի, որ նա, ում դուք ասացիք ես սիրում եմ քեզ, պատկանի ուրիշին, և ոչ իր թագավորին, իր տիրակալին, իր սիրեցյալին. Ախ, Լուի, համարձակ եղեք, մի բառ, միայն մի բառ, միայն մեկը. ասացեք, ես կամենում եմ, և իմ կյանքը կզուլվի ձեր կյանքին, իմ սիրտը ձերը կլինի»։
Թագավորը չէր պատասխանում։ Մարիան նայեց նրան, ինչպես Դիդոնան Էլիզիումի դաշտերում նայեց Էնեոսին, զայրույթով ու արհամարանքով։
«Ուրեմն, մնաք բարով»,
ասաց նա։
«Մնաս բարով, կյանք, մնաս բարով, սեր, մնաս բարով, երկինք»։
Եվ նա մի քայլ արեց գնալու։ Թագավորը կանգնեցրեց նրան, ձեռքն ամուր բռնեց ու սեղմեց շուրթերին։ Հուսահատությունը իշխեց նրա վճռականության վրա։ Տակ հարցունք կաթեց հիասքանչ փոքր ձեռքի։ Մարիան ցնցվեց։ Ասես այդ արցունքը իսկապես այրեց նրան։ Նա տեսավ թագավորի թաց աչքերը, նրա գունատ դեմքը, սեղմած շերտունքները, և անկրկնելի արտահետությամբ բացականչեց.
«Ախ, ձերդ մեծություն, դուք թագավոր եք, դուք լաց եք լինում, իսկ ես մեկնում եմ»։
Պատասխանի փոխարեն թագավորը դեմքը ծածկեց թաշկինակով։ Սպան այնքան բարձր հոգոցանեց, որ ձիերը վախեցան։ Զայրացած Մարիամ Անչինին դեմքը շրջեց թագավորից, նետվեց դեպի կարետը և կառապանին դիմելով գոչեց.
«Քշիր արագ, արագ»։
Կառապանը ենթարկվեց, մտրակեց ձիերի, և ծանր կարետը երերած ճրճրան սռնիների վրա։ Ֆրանսիայի թագավորը մնաց մենակ, մտածմունքի մեջ, հուսահատ, չհամարձակվելով ոչ առաջ նայել, ոչ էլ ետ։